Good morning po sa inyong lahat. So for today po, we'll be looking into the book of John, no? And let's all go through our scriptures. I encourage you to read the book of John, no? The book of John. Tayo po February na, pero nasa John chapter 1 pa rin tayo. No, that's how we do with the exposition of the scriptures. So if you have your Bibles with you, turn with me to John chapter 1 verse 35 to 37. No, 35 to 37. At ang theme po natin sa umaga na ito ay beholding the Lamb of God. Okay, beholding the Lamb of God. Tumayo po tayong lahat mga kapatid as we read the Word of God, verse 35, no, to 37. I'll be reading from the English Standard Version. Okay, 35 to 37. Okay, sabay-sabay po natin basahin, mga kapatid. Ready, go? The next day, again, John was standing with two of his disciples, and he looked at Jesus as he walked by and said, "Behold, the Lamb of God." The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. Yan. Okay? The Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo, Panginoon, sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Even as we look into Your Word, and Lord, more than Your Word, help us to have a peek or a glimpse of who You are. And through this, Lord God, may we fall in love with You over and over again. And this love, Lord, will change us to become better children of God. Salamat po, Panginoon. At nawa, ang banal mong Espiritu ang siyang magpuspo sa amin sa araw na ito, Lord, as we enjoy Your presence and as we learn from Your Word. This is our prayer for the glory of Jesus. Amen and amen. Palakpan natin ang Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito. God is really good. Okay, sige, please be seated in the presence of God. Okay, so, nagsimula po yung verse natin that the next day, no, the next day, the day after, yeah, today, was Jesus was standing and two of his disciples, with the two of his disciples. John was standing with two of his disciples. So, ilang araw po ito mula noong ipakilala niya si Jesus Christ. Then the following day, kasama yung kanyang disciples, nakita niya uli si Jesus Christ. Okay. So, sunod-sunod po ito mga araw na ito. Hanggang ang culmination ng itong 7 days na ito is wedding at Cana. So, next week po, Valentine's Day, our topic is wedding at Cana. Saktong-sakto po yun, mga kapatid. Okay. So, sabi po dito, nung makita ni John si Jesus Christ na naglalakad, ang wika niya sa kanyang mga disciples ay, "Behold!" Can you say, "Behold"? Okay, again, can you say, "Behold"? Yan. Dito po, pakisabi, "Behold!" Yan, "Behold." Napakahalaga po nung word na "Behold." No, "Behold." Ibig sabihin ay tingnan. No, napakahalaga po nung pagtingin. Dito po sa 14 verses na ito from chapter verse 35 to 51 ay iba-ibang salita ang ginamit ni John sa wikang pagtingin. No, meron siyang iba-ibang word, Greek word na ginamit. Hindi ko nababanggitin yung mga words. Pero ang dami niyang beses na binanggit yung salitang see, no, or behold. Pero iba-iba ang synonym na ginamit niya. Kumbaga sa Tagalog, no, napakayaman nung Tagalog eh. Hindi lang siya tingnan, kundi ano ba ang mga mukhang salita ng tingnan. Masdan. No? Masdan mo. Okay? Ano pa? Masdan. Malasin. Ayan, medyo malalim na Tagalog na yun. Hindi mo lang titingnan, mamasdan, mamalasin mo. No? Medyo hindi nga lang magandang pakinggan, parang malas, ano? Pero malasin, no? Malasin, malalim na Tagalog 'yan. Pero pang mas malalim na Tagalog sa lahat, no, sa pagtingin, yung Tagalog na tunghayan. Ayan. Lalim, no? Hindi ko na maarok. Tunghayan mo, no? Yung pong salita sa original na Greek, na behold, ay ginamit po sa Bible ng 1,527 times. Ganun kadami, 1,527 times. It is an invitation for us to see. Isang paanyaya po ito para ating tingnan, at hindi lang basta tingnan, unawain. No, yung word na ginamit po doon sa behold is not just to see, but for you to know, and for you to understand, for you to perceive with understanding, with spiritual perception. No? To fix your eyes, yung pong word na ibig sabihin ng behold, to lock your gaze. No, lock your gaze. Talagang itutok mo ang iyong tingin kasi baka ma-miss mo. Yun yung gustong sabihin ni John sa kanyang mga disciples. Dumadaan si Jesus at ang sabi, look! Behold the Lamb of God. Masdan ninyo, tunghayan ninyo. Itutok ang inyong mata. Huwag niyong palalampasin ang pagkakataon na ito. Dapat makilala niyo kung sino si Jesus Christ. You have to see for yourself. Subukan mo, bantayan mo, siyasatin mo. That's the meaning of behold. See for yourself, subukan mo. Taste and see for yourself. So don't just rely on what I said, sabi ni John the Baptist. Huwag ka lang umasa sa kinukuwento ko sa iyo tungkol sa kanya. See for yourself. Behold the Lamb of God. Ba't napakahalaga noong pagtingin? O yung pagtingin o pagmasid? No? Mahalaga po yan kasi what you see is what you get. And what you look at will be your direction. Parang it's, horse and carriage. Kung saan ka nakatingin, yun ang vision mo, doon ang direction mo, doon ka pupunta. And not only that, we become what we behold. Kung ano yung lagi mong tinititigan, nagiging kawangis mo. Nagiging ikaw. At dito sa verse 35 hanggang 51, ay makikita natin dito yung limang unang disciples ni Jesus Christ on how they beheld, paano nilang minasdan, at paano nilang ma-encounter si Jesus Christ in the flesh. And because of that, nagkaroon sila ng mga bagong, hindi lang kaalaman eh, kundi karanasan kung sino si Jesus. I want you to take a look at this passage in one single look. This is how it looks, no? Okay? See, the red letters are all names, different names of Jesus. In 14 verses, 7 names. In the whole chapter of 1 of John, isama mo na yung the Word, the Light, the Life, siguro 10 new revelations about Jesus. No? Kung titingnan po ninyo to, no? Nandiyan yung Lamb of God, Rabbi, yung Messiah, Nazarene, o Jesus of Nazareth. Nandiyan po yung Son of God. Nandiyan yung King of Israel. Nandiyan yung Son of Man. And all of this were uttered by the disciples, yung mga naging tagasunod ni Jesus Christ. So ngayon po ang pag-uusapan natin is this, how Christianity grew by personally beholding Jesus and intentionally loving people in our web of relationships. That's my purpose, no, for our message this morning. No, paanong lumaganap ang Kristyanismo dahil lamang doon sa kanilang personal na pagmamatyag? Ba? Bago Tagalog yun, ah. Another term for behold. Pagmamatyag. No, kung sino si Jesus, personally experiencing Jesus and encountering Him, and let it overflow in their lives, into the lives of other people, especially the people in their web of relationships. Doon sa mga taong malalapit po sa kanila. kita natin dito, to summarize is, yung pong from John the Baptist, inintroduce ni John the Baptist doon sa kanyang dalawang disciples kung sino si Jesus. So that's the first. Pangalawang movement nito, paanong na ginawa ni Andrew, inintroduce naman ni Andrew si Jesus kay Peter, yung kanyang nakababatang kapatid. Si Andrew kasi ang kuya. At kung paanong si Philip, na tinawag ni Jesus, inintroduce naman si Nathaniel. So, see the movement. No, when you behold the beauty of Jesus, you cannot contain it, you cannot afford to have it in your own self, you couldn't help it, but tell others how beautiful Jesus is, how good Jesus is. Amen po ba? Mabuti po ba ang Panginoon? Mabuti ba si Jesus sa atin? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoong Jesus sa kanyang kabutihan sa ating buhay? Hallelujah! Praise God! Praise God! Now let's go to the verse 35 to 37. Okay, basahin natin ito uli. Ano sabi dito? The next day, John again was standing with two of his disciples. So, si John pala may dalawang disciples, no? At yung dalawang disciples na yun, sino kaya yun? Mamaya makikita natin kung sino. And he looked at Jesus as he walked by and said, "Behold the Lamb of God." Then the two disciples heard him say this and they followed Jesus. That's how, you know, humble and generous John was. Na meron siyang sariling disciple, pero alam niya na yung disciple niya ngayon, hindi kanya. Kaya nung itinuro niya si Jesus, yung disciple niyang dalawa, iniwanan siya at nagsunuran kay Jesus. Pero para kay John, masaya po siya. Kasi alam niya, hindi naman kanya yung disciple. Disciple dapat ni Jesus. Okay. So kita po natin dito yung term na disciple. Dalawang beses binanggit ito dito sa verses natin. Kasi po, talaga namang ang hinahanap ni Jesus Christ ay disciples. Hindi po Christian. Hindi po believers. Hindi members ng church. Yung pong salitang believers, dalawang beses lang po binanggit sa New Testament. Yung salitang Christian, tatlong beses lang binanggit sa New Testament. Pero yung pong salitang disciple, sa Greek ay mathetes, binanggit po ng 269 times. Kasi ang mas hinahanap ng Panginoong Jesus ay disciples. Anong ibig sabihin ng disciples? Followers. Can you say followers? Okay. Hindi namatay si Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo para lang magkaroon ng tao sa church na mag-worship at magtataas ang kamay every Sunday at masayang makikifellowship. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng follower. Hindi ibig sabihin ng follower ay yung susunod ka kay Jesus Christ. Bakit? Kasi siguradong uunlad ang negosyo mo. Susunod ako kay Jesus. Bakit? Kasi tiyak na sasagutin ang panalangin mo. Susunod ako kay Jesus. Bakit? Kasi magiging maganda ang buhay ko. Magkakaroon ako ng magandang kinabukasan. So, you know, kapag ganyan ang dahilan kung ba't tayo sumusunod kay Jesus, you know, Christianity is like a business. You're investing para in the end, kikita ka. Being a follower of Jesus is not really investing. It is following, no? Following God Himself. Oo, matindi po ang reward sa mga susunod sa Kanya. Pero primarily, the reason why we follow Him is because we love Him. First and foremost. Amen po ba? Sino po mga nagmamahal sa Panginoon dito po? Malakpak na malakas. Amen. So, hindi po tayo naging Christian para maging mabuti lang ang buhay at maganda ang ating kabuhayan. We are followers of Jesus. Hindi lang tuwing Linggo. Ibig sabihin po noon, ang pagiging Kristiyano natin ay araw-araw. No? Araw-araw. Disciple, follower. Kaya may desire na sundin ang kalooban ng Panginoon, no? Kahit wala nakakakita. Kahit ikaw lang mag-isa. you will follow the Lord and you will obey Him and you will be faithful and loyal to Him. Kaya ngayon sabi sa awit kanina, di ba? Ikaw lang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat ako sa iyo. Maglilingkod sa iyo. O Diyos, kay buti mo. So yung magtatapat, yun yung buhay ng holiness and righteousness. Yung maglilingkod, yung ibibigay mo yung buhay mo para sa iba. Yan ang talagang diwa ng pagiging follower ni Jesus Christ. Tapat at mapaglingkod. Amen po. So itong dalawang disciples na ito, they saw Jesus and they decided to follow Him. Ang totoong disipulo ay sumusunod. May sinusundan. Hindi po yung ikaw ang hinahabol. Amen po ba? Minsan kasi may mga disciple, hinahabol mo pa eh. Hinahanap mo pa, saan na ba napunta? Diba? Tine-text mo, hindi sumasagot. Tinatawagan mo, hindi nagpaparamdam. No? Minsan nga, mabuti pa yung mga demonyo, nagpaparamdam. Yung mga disciple mo, tagal na nawala. Naku, ayaw nang magparamdam. Pero ito, totoong disciple itong si John, itong dalawa na to, no, itong dalawa na to, kasi they pursued Jesus as their mentor, as their rabbi. No? I learned in our class in ATS about mentoring. No, yung palang mentoring daw ay merong parang dalawang klase yan eh. Merong young mentoring at saka adult mentoring. No? Pagka daw bata-bata pa, young mentoring. The mentoring depends on the energy of the mentor. Kapag yung mga batang mini-mentor, ang mentoring daw nakadepende sa energy ng mentor. No? Kasi pinupurso niya din yung kanyang mga mentoree. Pero sa adult mentoring, kapag medyo adult na, medyo may mga edad na, no? The mentoring depends on the energy of the mentoree. So it's not the mentor, no, running after the mentoree or yung disciple niya. But it's the mentoree. Yung pong mini-mentor ang naghahanap. Siya ang gumagawa ng paraan para palapit siya doon sa mentor niya. You know, every one of us must have a life coach. Every one of us. No, sa aming pong study, sabi po doon, if you're a pastor and you don't have a mentor, that's leadership malpractice. Pwede ka idemanda. If you are a leader and you have no one above you, no mentoring you and coaching you, then wala kang karapatang mag-lead. Ganun din sa buhay natin, mga kapatid. No, in one way or another, we lead people. You lead your family. You lead your brothers and sisters, no? You must have someone older than you that you look up to, that you allow this person to speak to your life. Hindi pwedeng ikaw lang at ang barkada mo, no? You must have someone. Kaya yung iba, pag umalis na, ay wala nang mentor, salamat sa Lord, wala nang nanggigit-git, wala nang nanggugulo, wala nang nagme-meddle sa aking buhay. Pero may mga kaibigan naman ako, mga kapwa ko rebelde. No, magkakasama sila. That's not the way to do it. No? Okay, so, napakahalaga po na mayroong someone na nangungusap po sa atin at ating pinakikinggan. Okay? At ang reminder sa atin, sa mga nagme-mentor naman, sa mga nagko-coach, we don't draw attention to ourselves. We don't get mentoree or mentees para lang maipagmalaki na may mini-mentor ako. Ito yung mga disciple ko, mga clout ko ito. No? So hindi pwede po yun. Dapat po, we always point to the Lamb of God. We always point to Jesus. Hindi ako, kundi si Jesus. Kaya lagi sinasabi, when the student is ready, the mentor appears. And when the student is fully trained, the mentor disappears. The good thing about John the Baptist is that he was so consistent, whether in public or in private. Kasi in verse 37, mass evangelism, sinabi niya sa buong mga, siguro,
Ang daming taong sumusunod kay John the Baptist, one of the greatest preachers who ever lived. Ang dami niyang followers. Kung siya po mayroong YouTube channel, siguro millions ang kanyang followers sa sobrang galing po niya. No? In public mass evangelism, he declared, "Behold Jesus, the Lamb of God." Mass yun sa maraming tao. Pero in private, nung sila na lang nung kanyang dalawang disciple, sinabi niya sa kanyang dalawang disciple, "Look, behold Jesus, the Lamb of God." So hindi siya nagpipreach para lang matuwa ang mga tao in public. Even in private, he would declare, "Mga anak o mga disciple, you go, follow Jesus. Kahit kalimutan nyo na ako, just go and follow Jesus." Both public and private. That's the power of, you know, authentic discipleship. That's authentic discipleship, mga kapatid. And that's what Crossroad is all about. That's what we're trying to live up to. Authenticity in discipleship. Okay? Kaya kung misa narinig nyo sa amin na ang totoong disciple, nagdi-disciple. You know? True disciples make disciples. Misa siguro nape-pressure kayo na, Pastor, wala naman akong disciple pa hanggang ngayon. No? Siguro may kulang. At ang kulang is discipleship. Because disciple making is just an outflow of discipleship. Humana po kayo nagmamentor sa inyo. Humana po kayo ng someone from the church, yung mga leaders po. No, kung medyo adult po kayo, humana po kayo ng mga matatanda sa iglesia. No, nasan ba yung matatanda dito? Ayan. Kaya hanapin nyo yan, si Engineer Sani yan, mga matatanda. Si Rod Lakayanga, ayan, si Jun Igual. Ayan, hanapin nyo po yan mga yan. At magdidikit po kayo. No? Magdidikit po kayo. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Amen po ba? Amen. So true disciples make disciples. So if you have no disciples yet, baka hindi ka pa talagang nadi-disciple at nagpapa-disciple. So first things first, magpa-disciple ka muna. Amen? Find someone who will pour himself to you or herself to you and he or she will tag you along. Okay? Then verse 38. Okay. Noong sumusunod na tong dalawa kay Jesus, at ba'y talagang seryoso? Sinundan talaga si Jesus. Sabi dito, Jesus turned and saw. The word saw there is another term for seeing or and beholding. No? Yung seeing dito ay talagang with full concentration and understanding and perceiving the people or the two guys who were following him. And he said to them, "What are you seeking?" Ano bang hinahanap ninyo? Kasi nililiwanag lang ni Jesus anong hinahanap. Ano ba hinahanap ninyo? Ha? Baka ang hinahanap nyo kasi malalito lapid o Fernando po na nakasakay sa kabayo at may daladalang latigo o may daladalang baril at ilalabanan ng Roman Empire. Ay, hindi ako yun. Hindi ako yun. Nililinaw ko lang, hindi ako yun. Baka naghahanap kayo ng superhero, hindi rin ako yun. Naghahanap kayo ng magtatanggol sa inyo laban sa Roman Empire para patumbahin ang mga Cesar. Itaob ang gobyernong mapanupil, hindi ako yun. Just want to make myself clear. Okay. Ano bang hinahanap ninyo? Napakahalaga na maunawaan ninyo. Malaman ko kung anong hinahanap ninyo. And they said to him, "Rabbi." Yun, nung sinabi na yung rabbi, then we now understand what's the meaning. Bakit sumusunod itong dalawa na ito kay Jesus Christ? You know, bago ka maging rabbi, no, nung unang panahon ko kasi, 5 years old pa lang, nag-aaral na po ng Torah. 5 years old hanggang 12 years old, inaaral po nila ang Torah, yung pong Torah, yung 5 books of Moses, tapos yung pong mga ibang tradisyon ng mga rabbis, no, inaaral po nila yan. Okay? Kapag ka po matalino yung bata, magaling. No? Pag sampa ng 13 years old, no, at matalino, so pinapayagan po yung 13 anyos na humanap ng kanyang mentor, ng kanyang rabbi, na susundan niya. Nakita niya maganda yung pamumuhay, matalino, no? Kasi pagka sinabi mong rabbi, ang ibig sabihin ng rabbi sa Griego o sa sa Hebreo ay massive. Yun ang ibig sabihin ng rabbi, massive, maraming massive knowledge, maraming alam tungkol sa Biblia. Impressive ang kanyang credentials. Talagang aral at talagang magaling magturo, no? Kaya nga, pag sinabi mong rabbi, para mong sinasabing my great one. Or parang the ancient one, no? Parang punong-puno ng karunungan at punong-puno ng kaalaman, no? So, from 13 years old to 30 years old, no, yung iba talagang nagpo-full-time para mag-aral, para maging rabbi din. Kagaya nila Paul, no? Talagang nag-aral po yan. And then, pagdating ng 30 years old, pwede ka na maging rabbi. Nung panahon po nila, yung rabbi, pwede lang siyang pumili ng mga disciple niya na mas bata sa kanya. Okay? So imagine, Jesus Christ was only 30 years old. So dahil ang kalakaran ng panahon nila, mas bata yung disciple, can you imagine how old John was? Peter? Andrew? Tingin nyo, mga ilang taon sila nung tinawag ni Jesus Christ? Misa sa mga movies, nakikita natin, parang nasa early 30s eh, di ba? Para 20s, mid-20s, ano? Pero looking at the culture, parang halimbawa si John saka si James, sila po'y nangingisda kasama ng kanilang tatay. So medyo under pa ng advice ng kanilang tatay, pero old enough to find a rabbi. But they're also old enough to find work. So siguro John and James were in their teens. John and James. Si Peter, dahil po married na, no? At meron ng sariling business, siguro nasa edad po niya noong tinawag siya ng Lord, nasa 19, 20, 21. Maaaga po nag-aasawa sa Israel noong panahon na yun. Okay. So si Peter po, puya niya si Andrew. So, literally, itong mga tinawag ni Jesus ay mga millennials. Ang mga disciple po ni Jesus ay Gen Z. Generation Z. And normally, how do we describe the Generation Zs during this time? When you Google millennials, when you Google Gen Z, ano nakikita niyo mga description? Negative. Diba? Ano mga description ng mga Gen Z? Gen X. Millennials. Oh, mga self-centered yan. Mga ano yan. Selfie generation yan. Mga ano yan. Mga lazy. Mga ayaw nilang mag-work ng maigi. No? Mga entitled yan. Yung mga Gen Z na yan. Mga millennials na yan. No? Pero di ba nung si Jesus ay nandito, ang kanyang stature, ang kanyang composure ay parang millennial. Hindi po siya kumukumporme sa mga nakikita lang niya. Actually, ayaw nga niya ng religion. Parang niya sa mga millennials ngayon, mga Gen Z, they don't want religion. They don't want to have anything to do with religion. You know, Jesus Christ as well. He didn't like religion. In fact, he rebuked the people, the religious people. Kung ang mga pinakamasasakit na salita na binitawan ni Jesus ay sa mukha ng mga pare, mga pareseyo, ng mga ipokritong iskriba, ng mga levita, ng mga lahat na sa religion yun. Pero niminsan wala kang narinig na sinabi ni Jesus na masasakit na salita doon sa mga prostitute, sa mga tax collectors, sa mga mahihirap, sa mga pangkaraniwang mga tao. Radical si Jesus. Ang mga millennials, they're self-aware. Ang mga millennials, they thrive in teams. Minsan, nakala natin napaka-individualistic ng mga millennials and ng mga Generation Z. But you know, Jesus trusted the young millennials during His time. And Jesus invested with the Generation Z. So that should help us, no? When we make plans sa atin pong leadership meeting natin mamaya. No, when we plan about the future, no? How we do discipleship in the new normal, we can learn from the millennials. We can learn from the Gen Z on how to do it. Kaya mamaya, we'll have more time, no? Discussing this. Mamaya hapon po sa mga among the leaders. Okay, so binigyan ko lang ako kayo ng introduction about being a rabbi, no? Kaya lang si Jesus Christ, kakaibang rabbi siya. Kasi ang karaniwang rabbi nung panahon na yon, they rely on the early rabbi's authority and teaching. Pero si Jesus, hindi siya nagko-quote ng mga rabbi. Ang lagi lang niyang kinu-quote yung scriptures. At hindi niya ginagamit yung prophetic formula na thus saith the Lord. Hindi niya ginagamit yon. Ang lagi niyang sinasabi, I say to you, therefore. Okay. At malamang po, batang-bata itong mga disciples niya kasi ang tawag niya sa kanyang mga disciples ay little children. Little children. Okay. So in the last days, God will use the millennials. God will use the Generation Z. Why? Because these millennials and Generation Z, they are radically inclusive. They know no bounds, especially racial, geographical. No, yung bang madaling araw gising pa, bakit? Ang kausap, mga nasa ibang bansa. Wala pong limits. And sometimes before we judge them, and get angry with them, no? Hindi dahil sa pinapayagan natin magpuyat. But their network of relationship, you know, God can use if we only know how to harness the potential of the Generation Z and the millennials. Kaya nung tinanong nung dalawa, Lord, saan ka ba nagstay? Kasi parang sinasabi, baka masyado kang busy. Puntahan ka na lang namin kung saan ka nagstay at doon kami pupunta. At alam mo, sinabi ni Jesus, come and see. Wow, what an invitation. Come and see. Come and see. At ang sabi po doon sa verse, no? So they came and saw where he was staying and they stayed with him that day. And it was about the 10th hour. Si John ang nagkukwento nito. Sabi niya, nagkaroon siya ng day with Jesus. And it began at 10 a.m. in the morning. And he spent the whole day with Jesus. And what a day that was. That was so memorable. That was so precious to John. Kasi po yung dalawang disciple na binabanggit dito, isa si Andrew, yung isa si John. Sila pong magkaibigan. John and Andrew. Yung dalawang disciples, si John the Baptist, na tinuro si Jesus, sumunod kay Jesus, si John yun, saka si Andrew. So, alam mo, kapag ka, ang isang bagay memorable sa'yo, tandang-tanda mo lahat. Amen ba? Tandang-tanda mo kung saan kayo unang nag-date. Tama ba? Tandang-tanda mo kung saan mo sinagot. Tanda mo kung saan sinuot yung saang lugar sinuot yung engagement ring. Tanda mo ang mga pagkakataon, pati ang suot na damit ay tanda. Si John, tanda niya yung oras na na-meet niya si Jesus Christ. 10 a.m. Roman time. Kasi yung Roman time nagsimula ng alauna ng madaling araw hanggang 10. So kapag ka precious sa'yo, talaga maaalala nyo. Ikaw ba, naaalala mo kung kailan mo nakilala si Jesus Christ? Do you still remember when was the day that you personally met Him? Do you remember ano yung lugar? Sinong kausap mo? No? Ako hindi ko makakalimutan yung araw na yon na sa silong nung ating founder na meet ko si Mami Lydia, sinyera niya ako ng gospel, no, doon sa kanyang karinderya. Okay, ang alaala ko noon, nung ako'y lumabas ng bahay, nung karinderya na yon, para ako naglalakad sa Alapaap. No? That was August 8, 1980. And that was approximately mga 3 o'clock in the afternoon, no, when I got to know Jesus in a very personal, in a very intimate way. Ikaw, natatandaan mo ba kung kailan mo siya personal na nakilala? John was, it was so precious to him. He could even remember the time that they met and the day that he spent with the Lord. So yeah, that was really awesome, you know. Day with Jesus. Imagine makausap mo yung milikha ng langit at lupa in one day. Imagine mo yung King of Kings, the Lord of Lords, the long-awaited Messiah. You get to spend a day with Him. Yung makasama mo lang si Bill Gates sa elevator ng 1 minute or si what, 30 seconds, ano? Ano kaya tatanong mo sa kanya kung nakasabay mo sa elevator si Bill Gates? Ang tawag ito, elevator conversation. No? At meron kang ipopropose sa kanya. No? But you know, Jesus spent a day with John and Andrew and their lives were never the same again. Amen? We encourage you to do your day with Jesus. Isa po ito sa kultura na dinidevelop natin sa cross world, that we really spend a day with Jesus, listening to Him, loving Him, having moments with Him. We don't only receive messages from Him. We don't read the Bible, no, just to have a message from Him. Hindi tayo nag-spend ng day with Jesus para lang masabi mo na mapuno yung notebook mo na maraming mga messages si Jesus, maraming information about Jesus, maraming trivia about Jesus. No, we don't. Oh, mahalaga yun, but what we want is moment with Jesus. We love the messages of Jesus, but we want moments with Jesus. Moment that we can gaze at His beauty. Moment that we can thank Him. Moment that we can confess our sins. Moment that we can listen to Him. Moment that we can enjoy nature with Him. Moment with Him. That's what a true disciple is. You treasure every moment you spend with Jesus. Amen. Amen po ba? Yeah. Hallelujah. Then, after that day with Jesus, sabi sa verse 40, one of the two who heard John speak and followed Jesus was Andrew. So, pinangalanan ni John yung isa sa dalawa. Hindi niya pinangalanan yung pangalawa kasi siya yun. Kasi si John the Beloved, hindi niya halos binanggit yung pangalan niya doon sa buong book. Hindi normal sa kanya at natural sa kanyang ibida kung sino siya sa aklat. Although alam ng lahat ng mga nung panahon na yun na it was John writing the gospel. Then one of the two who heard John speak and followed Jesus was Andrew. Sino si Andrew? Simon Peter's brother. Kuya ni Simon Pedro. 41. He first found his own brother, Simon, and said to him, "We have found the Messiah." We have found the Messiah. No, bago natin tingnan itong Messiah, itong meaning ng word the Messiah, let me just zero in, no, and focus on verse 41. Na nung sa sobrang excitement ni Andrew, the first thing that he did was find his brother, Simon, to tell him the good news. Good news. Si Andrew ang kauna-unahang disciple ni Jesus Christ. Kauna-unahang convert. Si Andrew yon. At ang kauna-unahan niyang ginawa, matapos niyang malasap ang kabutihan ni Jesus Christ, ay hinanap niya agad yung kanyang kuya. Ah, sorry, yung kanyang kapatid, nakababatang kapatid, para lang ibida kung sino yung Messiah. Kapag may good news ka, kapatid, sinong unang binabalitaan mo? Okay ba? May bonus ka. Sino ang unang binabalitaan mo? Yung iba, madaya eh. Kapag ka nawawala ng pera, na ibabalita eh. Pag nauutangan, na ibabalita. Eh, nangutang siya nun sa akin, oh, ganito kalaki, oh, hindi binabayaran. Okay, naswindle ako, oh, ganito kalaki, oh, alam ng lahat. Pero pagka kumita ng malaki, wala nakakaalam. Pagka may good news ka, sino nakakaalam na una? Sinong sinasabihan mo? Of course, your spouse, di ba? Yung misis mo, yung mister mo muna nakakaalam. O kaya, yung kaibigan mo, di ba? Siya ang muna nakakaalam. Basta may good news ka, hindi maaaring hindi mo pwede ikwento at meron kang pagkukwento, ano? Dahil sa sobrang excitement mo, hindi mo kayang pigilan ng iyong sarili at ikukwento mo na, bro, binless ako ng Lord. Bro, ang tindi ng promotion ko. Ang tindi ng deal ng business na ito, ang galing. No? So you couldn't help but tell the story. Amen? Amen ba? And we have a good news to share. Amen? Meron ba tayong good news na isi-share? Yes, meron tayong good news na isi-share. No? Meron pong isang lolong nanalo ng 100 million sa loto eh. Kaya lang ang problema ng pamilya, paano ikukwento kay lolo? Kasi nga, may sakit sa puso. Baka pag nalaman ni lolo na siya'y nanalo ng 100 billion, baka atakihin sa puso. Kaya sabi ng pamilya, hindi, sino kaya magsasabi? Sino magsasabi? Wala makapagsalita. Kasi baka ikamatay ng matanda. Eh, ang ginawa nila, tinawagan nila si pastor. Sabi niya, pastor, ayoko nang bahala, huwag kayo maglala. Relax lang kayo. Ang dali-dali namang gawin niya. Relax lang kayo. Huwag kayong magpanik. Akong bahala dyan, ha? Kausapin ko si Lolo. Yeah, tang, sabi niya gano'n. Sakali bang kayo manalo ng 1 million sa loto, anong gagawin ninyo? Ay, pastor, sabi ni Lolo. Pag ako kayo nanalo ng 1 million, 10% bibigay ko sa church. Aba, talaga po. Eh kung kayo manalo po ng 10 million sa loto, anong gagawin niyo? Aba, pastor, kapag ako kayo nanalo ng 10 million, 20% sa church. Talaga po. Eh, paano naman kaya, tang, kung manalo ka ng 100 million sa loto? Abay, pastor, kung totoo yung sinasabi mo, 100 million, 50%, ibibigay ko sa'yo. Sa sobrang tuwa po ni pastor, inatake sa puso. Patay. Nauna pa si pastor. Dapat humanda ka sa magandang balitang darating sa buhay mo. Amen ba? Nakaredy ka ba? Sabi mo sa katabi mo, humanda ka. May mabuting balitang darating sa'yo. Paka-atakihin ka sa puso, sobrang ganda. No? So, sino kinukwentuhan mo kapag ka mayroong magagandang balita? And how much more, you know, how precious is the good news of the goodness of the Lord Jesus Christ? Grabe. Si Jesus, the Lamb of God, ang ating Rabbi, ang ating Messiah. Ang ibig sabihin po ng Messiah ay the anointed one, supremely empowered by the Holy Spirit to accomplish all the divine plan. Alam niyo ba, sa New Testament, dalawang beses lang binanggit ang Messiah? And it was mentioned by John, Messiah. Kasi, mas madalas binanggit po sa Bible, Christos, hindi po Messias. At kahit si Jesus, he avoided the term Messiah. Hindi po niya masyadong ginagamit ito nung siya ay nandito sa lupa, yung salitang Messiah. Kasi nga, ang larawan na nakaukit sa utak ng mga tao nung panahon na yon, pag Messiah, nakasakay sa kabayo, no? May dalang espada, may dalang baril siguro, no? At talagang sasalakay doon sa kalaban. Yun ang isip nila tungkol sa Messiah. Kaya hindi ginagamit ni Jesus yon. Alam niyo, mas madalas gamitin ni Jesus sa kanyang sarili, bukang bibig niya, Son of Man. 83 times in the New Testament, he mentioned from his lips, ako, Son of Man. 13 times from the Gospel of John. Bakit Bakit? Hindi ginagamit ni Jesus yung Messiah kasi nga mali at distorted yung tingin ng mga tao about the Messiah. Kaya nga, yung cross, the cross is a stumbling block to the Jews. It is an offense. Offensive. Ayaw po ng mga Hudyo na merong cross. A crucified Messiah was a self-contradiction. Crucifixion meant degradation, weakness, humiliation, and defeat. Messiah meant authority, power, glory, and rule. Kaya hindi ginagamit ni Jesus yung word na Messiah. Kasi he will be misrepresented. What he wanted for his messianic rule is to begin not politically, not to overthrow a government, but for his messianic rule to begin in the heart of the believer. Kung meron mang paghahari siyang gusto mangyari nung unang pagdating niya, maghari siya hindi sa buong Pilipinas, hindi sa buong Amerika, o sa Russia, o sa Europa, o Inglaterra, kundi maghari siya sa puso mo. Yun ang pangunahing layunin ni Jesus Christ. Kaya sabi ni Andrew kay Peter, we have found, nakita namin yung Messiah. You have to see for yourself. You have to experience Him yourself. So nung dinala niya yung kapatid niya, si Peter, nagkita po si Jesus saka si Peter, no? At anong sinabi agad nitong si ni Jesus kay Peter, no? Ang sabi nito, verse 42, he brought him to Jesus, and Jesus looked at him and said, you are Simon, the son of John. You shall be called Cephas, which means Peter. Peter. Yung salitang look at him is looking intently, no? Gazing. So Jesus looked at him. And you know what? Jesus is looking at you. Intently. He's looking at your heart, looking at your innermost being. He's interested in what's inside. Hindi lumalagos yung tingin niya sa'yo. Hindi lumalampas ang tingin niya sa'yo. Siguro sa tingin ng iba, your tingin mo, pakiramdam mo, you're invisible. Nobody notices you. But Jesus looks at you intently, just like the way He looked at Peter. Ganun niya masdan, ganun niyang titigan si Pedro, at ganun ka na tinititigan ng Panginoon ngayon. At anong sabi niya kay Simon? Sabi niya, verse 42, Simon, your son of John, you shall be called Cephas, which means Peter. Ikaw ay Simon, at ang ibig sabihin ng Simon ay tangkay ng water lily. Alam mo yung tangkay ng water lily, mapahapay dito doon. Kung saan umihip ang hangin, doon siya hihilig. Wala siyang buto, wala siyang paninindigan. That's Simon Peter. He's so sanguine, he's so sociable, personable, no? Pero wala siyang conviction. Wala siyang buto. Yun si Simon. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Simon, mula ngayon, mababago ka na. Hindi ka na pahapay-hapay dito doon, ikaw ay magiging bato. Ikaw na si bato. Ayan. Ang tingin ni Jesus kay Simon ay hindi malambot na tangkay ng water lily. Ang tingin niya sa kanya, bato. Ganon din ang tingin ng Panginoon sa iyo. Marahil nahusgahan ka na ng mga tao sa paligid mo. Pero ibang tingin ng Panginoon sa iyo. At hindi siya titigil hanggang hindi nangyayari yung nakita niya sa iyo. You know, Jesus is more interested with what will you become. And He will be relentless, no? He will always find ways, no? To make you into a kind of person that He wants you to be. So that was such a personal encounter with Jesus. Yung bang maramdaman mo na kilala ka niya, pero tanggap ka niya. Diba? Alam mo yon? Kilala ka niya, Peter, alam mo, palong haya ka eh. Baka hindi naintindihan ng mga millennials yung palong haya. Yun na nga yun, pahapay-hapay dito doon. Kung saan humihipang hangin, pumapalo. No? Palong haya ka, pero magiging bato ka. So, ganun din ang tingin ng Panginoon sa'yo. So, that's how inspirational Jesus is. That's how, you know, developmental Jesus is, that He wanted you to grow bigger than your present self. Amen? And you can do greater things that you have never imagined in your life ever doing. God can bring you to that place. Jesus can do exactly that. At nung narinig yun ni Pedro, he was so excited that he followed Jesus. That personal encounter meant a lot. Kaya nasabi niya na, oo nga, totoo nga, I have tasted and seen that Jesus is good. Hindi ako naniwala kay Jesus dahil sa kwento mo, Andrew. Naniwala ako kay Jesus kasi personal ko siyang na-meet. Personal ko siyang na-encounter. Personal ko siyang naranasan. No, sana masabi mo sa iyong sarili na ayoko na ng kwento ng iba. Ayoko na ng mga puro kwento, kwento lang ng ibang tao. Gusto kong magkaroon ng sariling karanasan kay Jesus. I want to have a personal experience with Jesus. No? A personal healing, you know, personal experience of His provision, a personal, you know, restoration of a broken relationship, you know, a personal experience of being set free from bondage. You can also have that. Para hindi ka na nananangan sa kwento ng iba. Sa kwento ng tatay mo, kwento ng nanay mo. Siguro panahon na para magkaroon ka ng sariling kwento. Amen? Amen ba? Kasi yung kwento ng iba, walang kwenta yun eh. Dapat kwento mo kasama ang Panginoon. Amen? Yung kwento mo kasama ng Panginoon, grabe yun. And pursue the Lord and pray that you will have more moments together and encounter with Him. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So desire yourself. Desire it yourself. Magkaroon ka ng sariling desperation for Jesus. Then, verse 43. The next day, Jesus decided to go to Galilee. So, ang movement natin ito from Jerusalem, ang Jerusalem ay bundok. Pagpupunta ka ng Samaria, patungong norte, bababa ka ng Jerusalem. Samaria yan. Tapos, medyo aakyat ka lang ng konting-konti lang kasi mga burol-burol lang yung Galilee. Tapos may lake. Patungo namang norte yon. So, ang Jerusalem nasa south. Okay? Para lang ma-imagine ninyo yan. Okay? So, sabi dito, galing sa Jerusalem, bumaba siya ng Jerusalem, and he decided to go to Galilee. So, si John pala, saka si Andrew, na-meet niya una sa Jerusalem with John the Baptist. Tsaka si Peter. No? At siguro, most likely, si James din, kasi kapatid ni John, si James. No? Hindi lang binanggit dito. So, iniwanan ni Jesus Christ in Jerusalem, bumaba siya patungong Galilee, at pagdating niya sa Galilee, hinanap naman niya si Philip. Ito, si Jesus ang naghanap. He found Philip. Itong sabi dito, he decided to go to Galilee and found Philip and said to him, "Follow me." Yung kanina, mass evangelism with John the Baptist telling the people, "Behold the Lamb of God!" And then nagkaroon ng personal evangelism, si Andrew, kinuwento sa kanyang kapatid na nakita na namin yung Messiah. That's a personal evangelism. Ito naman si Jesus mismo, personal encounter with Jesus. Siya mismo, hinanap niya si Philip. No? And Philip, sabi dito sa verse 44, was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Saan ba yung Bethsaida? Okay, let's take a look at the map. Ito po yung mapa ng Israel. Again, yung nasa baba na Judah is south. Yung itaas po ay patungo norte. Kung nakita nyo yung dalawang body of water sa baba, that's Dead Sea, malapit sa Judah, katapat nung Judah ay yung Dead Sea. Tapos, another body of water sa taas, yun po yung Galilee. No, one more click. Okay, yan po yung Galilee. That's Galilee. Diyan po pumunta si Jesus. Okay? Yung pagitan ng dalawang body of water na yan, yun yung Jordan River, na parang malaahas na winding river. No? So, yung galing na tubig sa Galilee, bumababa yan patungong Dead Sea. Dumadalo yan sa Jordan. So, ang ministry ni Jesus ay, ang kanyang public ministry ay nangyayari doon sa Galilee at din doon sa Jerusalem. Pero sa Galilee siya lumaki. Taga saan daw si Philip? Bethsaida. No? Ang Bethsaida nandito po yun, Bethsaida. Si Philip, si Nathaniel, si Andrew, si Peter, si James, saka si John, puro taga Bethsaida. Doon po sila lumaki. Okay? Pero ang dahil ang business nila ay pangingisda, napapadpad sila sa Capernaum. Okay? Kaya yung Capernaum, Bethsaida, diyan madalas yung ministry ni Jesus sa Galilee. Okay? Si Jesus, pinanganak sa Bethlehem, pero lumaki sa Nazareth. Ito po yung Nazareth. Okay? Kaya ako binibigay ito, mga kapatid, kasi ganito yan. Meron kasi mga prejudices sila. Ang mga taga-Juda, minamaliit ang mga taga-Galilea. Para bang ang Juda ay Imperial Manila, ganyan. Na ang lahat ng mga probinsya ay second class. Pagka taga Manila ka, mayabang ka. No, minamata-mata mo yung mga galing sa Bisaya, galing sa doon, sa dulong kung saan man ano yon, lugar yon. Okay? So, ang mga taga-Jerusalem, minamaliit ang mga taga-Galilea. Pag nasa Galilea ka naman, no, meron din diyang pecking order. No? Kapag ka ikaw naman ay taga Bethsaida, naghahanap ka naman ng mamaliitin mo. Ganun ang likas ng tao, di ba? Lagi ka naghahanap ng mamaliitin. So, para may mamaliit sila, para magmukhang maganda at pogi sila, mamaliitin nila yung iba. Ano minamaliit nila? Nazareth. So, kawawa yung Nazareth sa lahat. Wala na hong silang pwedeng maliitin. Kasi sila na yung pinakamaliit. At dyan lumaki si Jesus. Okay? Pero dahil wala ngang naniwala kay Jesus doon sa Nazareth, ko konting tao lang naniwala sa kanya, lumipat siya ng bahay sa Capernaum. Doon siya sa Capernaum, gumawa ng ministry at ng ilang miracles. No? Okay, balikan natin yung text. So sabi dito, follow me, sabi niya kay Philip. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael and said to him, we have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. So, itong si Philip, ang galing naman itong si Philip kasi well-versed siya sa scriptures. Sabi niya, nakita na namin ano, yung fulfillment ng mga kinukwento at tinuturo ni Moses sa law at sa prophets. Siya yung Jesus of Nazareth, no, son of Joseph, legally speaking, no, galing sa lahi ni David. So, ito po yun. Again, ang interesting dito, nung personal na encounter ni Philip si Jesus, ang una niyang ginawa, hinanap naman niya yung best friend niya. Ang galing naman ito. Si Andrew, nung nakilala niya si Jesus, hinanap niya yung kapatid niya. Hawa-hawa, no? Nung si Philip, nakilala niya si Jesus, hinanap niya yung best friend niya. Si John, nung nakilala niya si Jesus, hinanap niya yung kanyang kapatid na si James. Talaga pong, that's how Christianity will grow. Hindi pwedeng manatili sa atin, hindi pwedeng maging tuldok ka. Pag naging tuldok ka, huminto sa'yo, baka burahin ka ni Lord. Daling ka sa langit, ikaw rin. Gusto mo ba kunin ka na ni Lord? Bigyan mo siya ng dahilan, ba't buhay ka pa? Okay, tell others about His love. No? Genuine disciples talaga itong mga ito kasi kinukwento nila sa iba. At hinahatak nila yung kanyang mga kakilala hanggang makilala nila ang Panginoon. Okay? And then ito, namutawi sa labi nitong si Nathaniel. Ito yung medyo prejudicial bias statement ni Nathaniel. Can anything good come out of Nazareth? Di ba? Yung bang ano, yung bang Nazareth? Nyek. May maganda ba manggagaling doon? May matutunan ba ako doon? May school ba doon? May university ba doon sa Nazareth? Wala yata. College lang nandun. Walang university man nandun. Wala man lang state university dun. Meron bang theological school doon? Wala naman ah, di ba? Kaya ano, ang si Nathaniel po ay medyo skeptical. He actually was a thinker. Nathaniel is an intellectual student. At hindi mo yan mapapaniwala basta-basta. Bukod sa kanyang racial prejudice, bukod sa kanyang medyo mataas na tingin sa sarili, no? At parang pakiramdam niya, you know, alam ko naman ang sasabihin na niya eh. Parang ganyan. Alam mo yan? Hindi ko na kinakailangan pampuntahan. Parang gano'n. Kasi alam ko naman na eh. Nazareth, wala. Walang kwenta yan. Parang gano'n. Hindi ko ibabayan. Parang gano'n. Pero, dahil nakita niya yung best friend niya na na-convince, sabi niya, why don't I give it a try? So, tingnan ko rin. Tingnan ko rin. Baka nga meron. No? Yan ang pong problema, no, kung bakit di tayo nag-grow. Sometimes, over-familiarity breeds contempt. Yung bang sasabi mo, ay, galing Nazareth, ay, kilala ko na yan. Ala na. O kaya sabi mo, ah, been there, done that, alam ko na yan. Alam ko na ituturo niyan. Wala nang bago. No? Minsan yan yung magiging kalaban para tayo mag-grow as true disciples of Jesus. And sometimes, you know, people, may mga galing dito sa Crossworld na iinganyuhin kang sumama ka sa amin, huwag ka na dyan sa Crossworld. Kasi ano ka lang dyan, magigipit ka lang dyan, masyadong matindi ang discipline dyan, masyadong ano dyan, maliliit ang mundo mo riyan, mga ganyan tipo. No, masyadong stricto, mga taga-Crossworld, ganyan. Dito ka na lang sa amin, masaya tayo, everybody happy. No, walang nagmamasid sa'yo, walang nagja-judge sa'yo, walang ano. Kasi alam ko na yan, Crossworld, alam ko na yan. No, sometimes, you know, people look with disdain. No? Pero, good thing about Nathaniel, by the way, Nathaniel and Bartholomew are one and the same person. Sa Tagalog, Bartolome. Pinaganda lang, Bartholomew. Yan. Pero si Bartolome yon, no? Si Nathaniel at si Bartolome. Iisa pong tao yon, no? Okay? So, okay. Then, verse 47. Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, behold, an Israelite, indeed in him there is no deceit. Nathanael said to him, how do you know me? Paano mo ako nakilala? Jesus answered him, before Philip called you, when you were under the fig tree, I saw you. And Nathanael answered him, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Why the sudden change? Ba't bigla nagbago si Nathanael? Kasi sabi ni Jesus, you are an Israelite where there is no deceit. At nakita doon sa ilalim ng puno ng igos, bago pa tayo magkita, bago mo pa tawagin ni Felipe, nakita na kita. So, anong nangyari? You know, you have to understand what happens under the fig tree. Under the fig tree, normally, that's where students study. That's where, you know, itong mga disciples, no, they learn, they meditate, they do their day with Jesus under the fig tree. Si Isaac, nasa ilalim ng fig tree bago niya makita si Rebecca. No, nung bago sila magkaroon ng eyeball, ni Rebecca saka si Isaac, nasa ilalim siya ng fig tree. He's doing his devotion. Normally, men do their devotion under the fig tree. And probably, while he was doing his devotion, ang devotion niya ay nandoon sa story ni Jacob. Na si Jacob ay isang cheater, isang mandaraya. Pinangalan ng Israel para mawala na yung stigma ng pandaraya. Kaya ang sabi niya, you are an Israelite without a deceit. Nung marinig yun, yun yung devotion ko kanginang umaga. Yun yung inaaral ko sa aking devotion kanina. No? Sabi niya, before Philip called you, I saw you, and you're under the fig tree, you're doing your devotion. You're studying who the Messiah is or will be. At nung marinig yun, itong si Philip, sabi niya, wow, kilala mo ako, totoo ka nga. Parang yung Samaritana, di ba? Sabi niya, Lord, ikaw talaga yung hinihintay naming Messiah. Kinuwento mo kung anong nangyari sa buhay ko, kilalang kilala mo ako, pero tanggap mo ako. You're truly the Messiah. That's the same feeling with Nathaniel. And he believed, no? At ano ang sabi ni Jesus, verse 50? Jesus answered him, "Because I said so, I saw you under the fig tree, do you believe? You will see greater things than this." And he said to him, "Truly, truly, I said to you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man." Wow. Sabi niya, yun lang ang sinabi ko sa iyo. Naniwala ka na agad. Yung pala nga narinig mo, overwhelmed ka na? Wait and see. You will see more. Hang out with me and you will see greater things than that. Yung nakita mo, maliit lang yan. But what I can give you is beyond your wild imagination. It will exceed your own expectations. Don't take me face value, because I can offer you more. I can give you more. Amazing. Sabi niya, "You will see the Son of Man and angels ascend and descending on Him." Alam mo yun ang devotion kanina ni Philip? Oh, sorry, ni Nathaniel. Tingnan mo yung image, ano? Yun daw Son of Man nakatayo at yun daw angels ascending and descending. Let's look at Genesis chapter 12 verse 28 and see ano yung nangyari doon. It's Jacob, verse 10, no, ng chapter 12 ng Genesis, or yeah, 22. "Jacob left Beersheba and went toward Haran, and he came to a certain place and stayed there that night." 12. "And he dreamed, and behold, there was a ladder." Can you say ladder? "There was a ladder set up on the earth, and the top of it reached the heaven." So meron daw hagdan mula daw lupa hanggang langit. No? "And behold, angels of God were ascending and descending." So yung nakita ni Jacob na devotion ni Nathaniel nung umaga, ay si Jacob natulog na naginip, at sa panaginip niya, merong hagdan na ang tungtungan nandun sa lupa, ang dulo nasa langit, at manhikmanaog ang mga anghel. And then Jesus said the same thing, except that the ladder was replaced with the Son of God. Amen? Next slide. Look at that. The angels of God ascending and descending on the Son of God. Parang sinasabi, "Philip, you wanted to know God? You wanted to pry open the heavens? You wanted to be able to be sure na merong way para ang pangkaraniwang tao makarating sa langit? Now, I want to tell you, no, hindi mo kailangan ng hagdan. Ang kailangan mo, the Son of Man. Ang kailangan mo, yung Messiah. Ang kailangan mo, ako na tagapagligtas. Dahil sa pamamagitan ko, bubukas ang langit, and then you will have an opportunity of a lifetime, no? To be sure that you will have a place in heaven. Angels ascending and descending on the Son of Man. Do you want to see greater things in your life? Amen? Look through the eyes of the Son of Man. Look through the life of the Son of Man. Look through Jesus. And you're in for the greatest surprise of your life. But you have to taste and see for yourself. Hindi pwedeng mananangan lang kayo sa kwento ko. Marami po akong kwento. Pero kwento ng buhay ko yon, kasama ang Lord. Ang hamong ko sa inyo, magkaroon kayo ng sariling kwento ng karanasan ng kabutihan ni Jesus. Dahil siya'y talagang napakabuti. Sabi niya, nagkaroon ng hagdan at ang hagdan na si Jesus. Kaya nga sinabi ni John, "Behold the Lamb of God." Kasi alam ng bawat Israelita, kapag ka lamb, isa lang naman ang purpose ng lamb, is sacrifice, mamatay, ihandog, para pambayad kasalanan. Yan lang ang purpose ng lamb. At si Jesus ay naparito para mamatay, para bayaran ang kasalanan mo't kasalanan ko. Nais ang Panginoon, magkaroon ka ng personal na karanasan sa Kanya. Kasi hindi pwede ikwento eh. Itong karanasan natin na pagsambang ito, kahit ikwento mo sa kapatid mo, ang sarap mag-worship sa Crossworld, no? Sabi niya, kwento mo na lang sa akin kung ano yung mensahe. Kwento mo na lang sa akin kung ano nangyari. Hindi ko pwede ikwento yung buo eh. Kasi, you know, the sight, the sound, the smell, the feeling, you know, the goosebumps. I cannot tell you that. No? May mga bagay na kailangan mong maranasan ng personal. Hindi pwedeng idulot sa'yo. Hindi pwedeng sabihin, oh, bigyan kita ng 800 pesos at punta ka doon sa Tongyang, ikain mo na lang ako. Then ikwento mo sa akin kung anong lasa. Hindi pwede. You have to go to eat all you can and then you have to partake yourself, help yourself so that you will have a personal first-hand experience of how good the Lord is. Diba sabi, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who puts his trust in Him. Taste and see. I pray that you will get to taste Him and see Him. Amen? Sige po, mga kapatid, manalangin po tayo sa oras na ito. If you want to experience Jesus in a very personal way, Jesus is here. Kung sinasabi mo na, Lord, sawa na po ako sa kwento ng iba. Magaganda naman ang mga testimonies, but I want to have my own testimony. I want you personally in my heart, in my life. I cannot change myself. I cannot restore broken relationships. I cannot save myself. I cannot change myself. Lord, I want to taste you now. I want to see you now. I want to experience you now as my personal Lord and Savior. Kung itong panalangin mo, pwede bang taas mo ngayong kamay? Yes, hallelujah. Praise God. If you want to have a personal encounter with Jesus, yes, I see your hand. I see your hand. Keep it raised. Keep it raised. Yes, okay? Pwede bang sumunod ka sa panalangin na ito? Sabi mo, Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo sa akin. At kilalang kilala mo ako, pero hindi mo ako tinatalikuran kahit kilala mo ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At nais kong pumasok ka sa aking puso, ikaw na ang aking maging tagapagligtas. At nais kitang maranasan. Nais kong marinig ang tinig mo. Nais kitang masdan ang iyong kagandahan. Nais kong maging kabukha mo. Salamat po, Panginoon. At mula po ngayon, ako'y maglalakad na kasama ka, mabubuhay na kasama ka, at paglilingkuran kita at mamahalin habang buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Pero ba sa atin dito nagsasabi na, since you have experienced Jesus, no? True disciples, they tell others. Maybe the Lord is showing a face right now in your mind. Mga taong dapat makarinig ng mabuting balita. And maybe you're the only person who will get to tell them who Jesus is and His goodness. And if you're praying, Pastor, please pray for me. Gusto kong ikwento sa aking asawa. Gusto kong ikwento sa aking mga anak. Gusto kong ikwento sa ibang tao kung gaano kakabuti, kung gaano kabuti ang Panginoon. Bigyan nawa ako ng Diyos ng tapang na maikwento ito. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, O Lord. Nakita po mo po ang mga kamay ng mga kapatid na ito. I pray, Father, that you will empower with your spirit my brother and my sister so that they will begin to share how, you know, Philip shared to Nathaniel, Andrew shared to his brother Peter, James, John to James, John the Baptist to his disciples. Lord God, I pray, this week, make this an opportunity, Lord, for heavens to rejoice when sinners repent and come to you. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory and all praise.
In Jesus' name, amen and amen.